Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გადაცემას გაუძღვებით ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. 16 ივლისია, პარასკევი, ვიწყებ დილის გადაცემას. 9:01 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენს გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ ნინო თარხნიშვილს უთმო მიკროფონს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ყაზახეთის დედაქალაქში ალმაატაში ორდღიან არაოფიციალურ შეხვედრებს იწყებენ. როგორც ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სპიკერი აბდრახმანოვი აცხადებს, შეხვედრების ძირითადი თემები, როგორც ევროპისა და ევრაზიის უსაფრთხოების საკითხები, ასევე სამხრეთ ყირგიზეთსა და ავღანეთში არსებული სიტუაცია იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი სასტიკად გმობს ირანში შიიტა მეჩეთზე განხორციელებულ თავდასხმას, რის შედეგადაც 20 ადამიანზე მეტი დაიღუპა. შეარაღებულ დაჯგუფებას, რომელიც ჰუნდოლახის სახელით არის ცნობილი, კლინტონმა შემაძრწუნებელი უწოდა და დამნაშავეებს მოუწოდა საკუთარ ქმედებებზე პასუხი აგონ. პასუხისმგებლობა ორ აფეთქებაზე სწორად აღნიშნულმა დაჯგუფებამ აიღო და განაცხადა, რომ ტერორისტული აქტების მიზეზი ირანის მთავრობაა, რომელმაც ივნისში სიკვდილით დასაჯა დაჯგუფების ლიდერი აბდუმალეკ რიგი. აფეთქებამ დაანგრია პაკისტანის მოსაზღვრე პროვინციის დედაქალაქის ქალაქ საჰედანის დიდი მეჩეთი. ყირგიზეთის გენერალურმა პროკურატურამ საყვედურის წერილი გაუგზავნა ყაზახეთის მთავრობას, სადაც ის გმობს ორი ყაზახი ჟურნალისტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიებს ერთ-ერთ ინტერნეტ საიტზე. როგორც წერილში აღნიშნული, ჟურნალისტები საკუთარი სტატიებით ცდილობდნენ და ხელს უწყობდნენ გაეღვივებინათ შიდა ეთნიკური უთანხმოება. ისინი მიუთითებენ იმ ციტატებზე, რომლის მიხედვითაც გასულ თვეში ქალაქ ოში მიმდინარე ცისხლისმღვრელი შეტაკებების დროს ყირგიზები უზბეკებს მეჩეთებშიც კი კლავდნენ. როგორც გენერალური პროკურატურა აცხადებს, მათ ყველა ეს ინფორმაცია გამოიძიეს და დაასკვნეს, რომ ის სიმართლეს არ შეესაბამება. როგორც შეერთებული შტატები აცხადებს, სამხრეთი კორეა გამოთქვას მზადყოფნას გამართოს მოლაპარაკებები ჩრდილოეთ კორეასთან, თუ ეს უკანასკნელი უარს იტყვის პროვოკაციულ ზრახვებზე. აღნიშნული შესახებ აცხადებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე აღმოსავლეთ აზიის საკითხებში. მისივე განცხადებით, ჩრდილოეთ კორეამ აუცილებლად უნდა შეცვალოს საკუთარი პოლიტიკა, სანამ სამხრეთ კორეა და შეერთებული შტატები მათთან დიალოგს დაიწყებენ. ჩვენ ვემზადებით ჩრდილოეთ კორეასთან დიალოგისათვის, მაგრამ როგორც სამხრეთი კორეის პრეზიდენტი ლი მიუნ ბაკი აცხადებს, ჩვენ დიალოგს მხოლოდ დიალოგისათვის არ ვაპირებთ. უნდა არსებობდეს მკაფიო გადაწყვეტილება იმისა, რომ ჩრდილოეთ კორეა უარს იტყვის პროვოკაციებზე და აირჩევს გზას, რომელიც მიმართული იქნება კორეას ნახევარკუნძულის ბირთვული განიარაღებისაკენ, აცხადებს კემპელი. Ways and embraces a Argentina gaxda is pirveli latinoamerikuli kveqana sadats ofitsialurad ikneba neba dartuli ertskesianta khortineba da matshuli saqvanis uplebats mietema. Argentinis senatma aghnishnuli kanoni gushin miigo. Argentinis prezidenti Cristina Fernandezi aghnishul gadatsqotilebas adamenis uplebata datsvit khsnis kanons ki khels chinetidan dabrunebis shemdeg moatsers. Man aghnishnuli gadatsqotileba sheapasa rogorts pozitivuri nabiji umtsiresobebis uplebata datsvis kutkhi. ვაშინგტონში შესაძლებლად მიიჩნევენ მოლაპარაკებების განახლებას ისრაელსა და პალესტინას შორის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელ ფილიპ კროულის თანახმად, ამერიკის ადმინისტრაციას მტკიცედ სწამს, რომ პირდაპირი მოლაპარაკებები განახლდება. ამასთან არ ყოფილა ნახსენები მოლაპარაკებების დაწყების ზუსტი თარიღი. იტყობინებიან, რომ შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარგზავნილმა ჯორჯ მიტჩელმა უკვე დაიწყო კონსულტაციების ახალი რაუნდი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. რაც შეეხება საქართველოს, პარლამენტი დღეს ახალ საგადასახადო კოდექსს მეორე მოსმენით განიხილავს და იმავდროულად სახალხო დამცველის ანგარიშს მოისმენს. პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე ორი მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაა დაგეგმილი, მათ შორის ახალი საგადასახადო კოდექსის, რომელსაც პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და საშემოდგომო სესიამდე დაამტკიცებს. დეპუტატები არ გამორიცხავენ, რომ ხდომაზე ათამდე მუხლის განხილვა გადაიდოს, რადგან ჯერ კიდევ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს. რაც შეეხება სახალხო დამცველის ანგარიშს, გიორგი ტუღუშს 2009 წლის მეორე ნახევრის ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ დეპუტატები დღის მეორე ნახევარში მოუსმენენ სახალხო დამცველი დღევანდელი მოსმენის შემდეგ უკვე ანგარიშ წელიწადში ერთხელ კალენდარული წლის მარტში წარადგენს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბების 9:05 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებზეც სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას წინასწარ. საქართველოში კვლავაც გრძელდება მნიშვნელოვანი ვიზიტები, მაღალი რანგის პირთა ვიზიტები. დღეს უკრაინის ვიცე-პრემიერი სერგეი ტიგიპკო გამართავს არაერთ შეხვედრას საქართველოში. აგრეთვე სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ბელორუსის სამთავრობო დელეგაცია ეკონომიკისა და ვაჭრობის მინისტრის ვალენტინ ჩეკანოვის ხელმძღვანელობით იმყოფება საქართველოში. დღეს 10:00-ზე ფოთში გამართავს ეს დელეგაცია შეხვედრას. ამ შეხვედრის შესახებ არის ცნობილი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად, ისინი მეთევზეებს შეხვდებიან. დაწყება სხვა ამბებს. პარლამენტის ლიგ გარეშე სესიაზე დღეს ახალ საგადასახადო კოდექსს მეორე მოსმენით განიხილავენ. თბილისის საკრებულოში ურბანული დაგეგმარებისა და ძველი თბილისის რეაბილიტაციის კომისიის ხდომა გამართება. შერატონ მეტეხი პალაში არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის სამოქალაქო განვითარებისთვის ინიციატივით გამართება შეხვედრა თემაზე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება სამოქალაქო განვითარებისთვის. კავკასიის ინტერნეტ მედია კლუბი ირაკლი ალასანიას უმასპინძლებს, ის ჟურნალისტებს შეხვდება. ლეიბორისტული პარტიის იდეოლოგიური მდივანი კახაძაგანია გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე შალვა ნათელაშვილის ვიზიტის შედეგები. მოძრაობა 7 ნოემბერი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე უპატრონო და მიტოვებული ადამიანების მიმართ სახელმწიფოს გულგრილობა. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს ნატო-რუსეთის სამიტი იმართება. ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკები ევროკავშირსა და სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის იხსნება. ალმაატაში ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების არაოფიციალური შეხვედრა მიწყება დღეს. ამავე ფორუმის ფარგლებში ერთმანეთს აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან ერთმანეთს. გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყირგიზეთს ეწვევიან. ოდესაში საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება. გასათი და 7 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის ანონსით. გასემაში დღეს კიდევ ერთხელ შევეხებით საქართველოში ბოლოდროინდელი მაღალი რანგის სტუმრების ვიზიტებს და ამის პოლიტიკურ საფუძველსა და შესაძლო შედეგზეც ვისაუბრებთ.
მინდა რომ ნათელი ვიყო, ჩვენთვის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონები, ეს არის საქართველოს რეგიონები, ტერიტორიები, რომლებიც საქართველოს ეკუთვნის. ეს არის ქართული ტერიტორიები, ეს მარტივია.
ჩვენ ამ თემას გადაცემის მეორე ნაწილშიც მიგვბრუნდებით. ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი.
მოისმენთ აგრეთვე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტ ვასილ ჭყოიძის განმარტებას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე.
საერთაშორისო ამბების გარდა ვისაუბრებთ საქართველოს შიდა ამბებზეც. აჭარაში პლაჟზე ვაჭრობა იკრძალა.
ჩვენ ამით ვართ ადამიანები, წამწუწვანთ ამით ორი კაპიკი და ამ სიზოზველოდებოდით ყველა.
მოგითხრობთ ფოთის გაზიფიკაციის პროექტის შესახებ.
ეკონომიკის სიახლეებს კი როგორც ყოველთვის რევას საყევარიშვილი გაგვაცნობს.
გაცემის მსვლელობისას გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10. გაცემის მეორე ნაწილში კი უკვე ამ საერთაშორისო ამბებზე, საქართველოში მნიშვნელოვან ვიზიტებზე ბოლოდროინდელზე თქვენი მოსაზრება და შეკითხვები შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ. დასვათ ეს შეკითხვები, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327. განვაგრძობთ გადაცემას 9:08 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ვიზიტზე საუბრით, რომელიც გუშინ დასრულდა საქართველოში. ეს გახლდათ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი. გამოიყენებდა თუ არა ბერნარ კუშნერი ტერმინ ოკუპაციის რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით საქართველოს ტერიტორიაზე, ისევე როგორც ეს მისმა ამერიკელმა კოლეგამ ჰილარი კლინტონმა გააკეთა. ეს შეკითხვა არსებობდა კუშნერის ჩამოსვლამდე და დაისვა კიდეც ერთ-ერთ შეხვედრაზე. ნათელი გახდა, რომ ევროპელი მინისტრი ამ ტერმინს მეტი დიპლომატიური მოტივირობით უთქება. ლელა კუნჭულია საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის დეტალებით.
ბერნარ კუშნერმა თბილისში გამართულ შეხვედრებზე არაერთხელ გაიმეორა, რომ საფრანგეთს ომგამოვლილი საქართველო არ დავიწყებია, რომ კვლავაც აქტიურად გულშემატკივრობს მას და რაც მთავარია, ურყევია პარიზის პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით.
მინდა რომ ნათელი ვიყო, ჩვენთვის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონები, ეს არის საქართველოს რეგიონები, ტერიტორიები, რომლებიც საქართველოს ეკუთვნის. ეს არის ქართული ტერიტორიები, ეს მარტივია. და ჩვენ ვეცდებით, რომ უფრო მეტი თავდადებით, მეტი ეფექტურობით ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ როგორც სარკოზის შეთანხმებაში ითქვა და როგორც უკვე არაერთხელ განვაცხადეთ, ეს რეგიონები საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდნენ. არანაირი ორაზროვნება საფრანგეთის პოზიციაში ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არსებობს.
ეს განცხადება ბერნარ კუშნერმა 15 ივლისს გააკეთა პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, სადაც მან პრეზიდენტ სააკაშვილისგან არაერთი გულითადი მადლობა მიიღო. ითქვა, რომ საქართველოში კარგად ახსოვთ ბერნარ კუშნერის გმირული აქტიურობა 2008 წლის აგვისტოში იმ 6 პუნქტიანი შეთანხმების მომზადების პროცესში, რომელიც იმხანად ევროკავშირის მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლას სარკოზის ასევე გმირული შუამავლობით გაფორმდა. თავად ბერნარ კუშნერი კი იხსენებს, რომ საფრანგეთ თამაში ყველაფერი გააკეთა რუსეთის არმიის შესაჩერებლად, რათა ის თბილისში არ შემოჭრილიყო და ეს მოახერხა კიდეც. რაც შეეხება აწყოს, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისიც კარგად იცის, რომ რუსეთს ბოლომდე არ შეუსრულებია 2008 წლის აგვისტოში გაფორმებული შეთანხმების პირობები. მაგალითად, არ გაუყვანია ჯარი კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე და დღემდე არ უშვებს ევროკავშირის მეთვალყურეებს საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. მაგრამ მისი აზრით, საქართველო ამ ყველაფერს კვლავაც დიდი მოთმინებით უნდა მიუდგეს. ბოლოს და ბოლოს ორი წელიწადი, რაც ამ საზარელი მოვლენის შემდეგ გავიდა, ცოტა დროა პრობლემების ბოლომდე მოსაგვარებლად. საყურადღებოა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ 15 ივლისს გამოხატული მადლიერება საქართველოსთვის ერთ მეტად პრინციპულ აქცენტს, ტერმინ ოკუპაციასაც უკავშირდება.
მე ვარ მადლობელი იმისა, რომ ბერნარ კუშნერმა დღესაც გამოსვლაში და არაერთხელ ადრე უხსენებია სიტყვა ოკუპაცია, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის, რაც აღწერს სიტუაციას, რაც ხდება ჩვენ ოკუპირებულ რეგიონებში. ეს აძლევს იმეც 500,000-ამდე ქართველ დევნილს, რომელიც და როცა ლაპარაკობ ქართველს, ყველა ეთნიკური წარმომავლობის, რომლებიც გამოყრილი არის საკუთარ სახლებიდან ეთნიკური წმენდის შედეგად, მრავალ ეთნიკური წმენდის შედეგად, რომ იფიქრონ თავის სახლებში დაბრუნებაზე. და რა თქმა უნდა, ეს აძლევს საქართველოს მომავლის და განვითარების პერსპექტივას.
ომის შედეგებზე მსჯელობისას ბერნარდ კუშნერმა მართლაც განსაკუთრებული თანაგრძნობით ილაპარაკა დევნილების პრობლემებზე, იმ გამწარებული და გაწამებული ადამიანების პრობლემებზე, რომლებსაც აუცილებლად უნდა მიეცეთ საშუალება დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. ასეთ პერსპექტივასთან დაკავშირებულ იმედებზე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი 15 ივლისს პირადადაც ესაუბრებოდა დევნილებს, როცა ის კოდაში ჩავიდა. თუმცა აი ტერმინ ოკუპაციასთან დაკავშირებული თბილისის ოპტიმიზმის მიუხედავად, აშკარაა, რომ ევროპელი დიპლომატი ამ ტერმინს ფრთხილი დიპლომატიური ხერხებით უდგება. 15 ივლისს ევროპის სახლში შეკრებილ პოლიტიკოსებს, ექსპერტებს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეექმნათ შთაბეჭდილება, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არაერთხელ აარიდა თავი რუსეთის ქმედებებისთვის ოკუპაციის დარქმევას. კუშნერი ფიქრობს, რომ მხოლოდ ოკუპაციის ძახილით საქმე ვერ გაკეთდება.
მარტივია ვთქვათ, რომ სახეზეა ოკუპაცია. მაგალითად, წარამარა ვამბობთ, რომ პალესტინა მოახდინა ტერიტორიის ოკუპაცია, მაგრამ ტერიტორია მაინც ოკუპირებულად რჩება. სიტყვა ოკუპაცია კი არ ახდენს საკითხის დარეგულირებას, არამედ პოლიტიკური გამოსავალი უნდა გამოიძებნოს და რაც შეიძლება აქტიურად უნდა იმოქმედოთ. მარტო ეს ერთი სიტყვა ვერ გადაწყვეტს იმ პრობლემას, რომ რუსებმა თავიანთი ჯარები გამოიყვანონ და საწყის პოზიციებს დაუბრუნდნენ. ჩვენ ამ ვალდებულებას მუდამ შევახსენებთ რუსეთს.
ევროპის სახლში შეკრებილი საზოგადოების წინაშე გამოსვლისას ბერნარ კუშნერმა საქართველოს რუსეთთან დიალოგი ურჩია. ის ფიქრობს, რომ დიალოგი უნდა იყოს პირდაპირი, მაგრამ ფორმატის საკითხი მაინც საქართველოს გადასაწყვეტია. ამასთან გასათვალისწინებელია საერთაშორისო შუამავალთა როლიც, ისევე როგორც ეს ჟენევის მოლაპარაკებებზე ხდება. საქართველოს მხრიდან რუსეთთან ურთიერთობების გადახედვის აუცილებლობა კუშნერმა იმითაც ახსნა, რომ ამჟამად ევროპა, ისევე როგორც შეერთებული შტატები, ცდილობენ მეტი საერთო ენა გამონახონ რუსეთთან და ამას ბოლო დროს ვარშავა და კიევიც აკეთებენ. კუშნერი იმედოვნებს, რომ ამ პროცესში რუსეთიც სასიკეთოდ იცვლება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ პრობლემების გადაწყვეტის გარანტია საქართველოსთვის უპირველეს ყოვლისა თავად საქართველოა და მას ევროპა ყოველ მხრივ უჭერს მხარს. სხვა საკითხია, რომ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას ბერნარ კუშნერი მეტად რთულ და ხანგრძლივ პერსპექტივად მიიჩნევს, თუკი ეს საერთოდ ოდესმე მოხდება. მას უფრო ჰგონია, რომ ევროკავშირის გაფართოება 27-დან მაქსიმუმ 34 წევრამდე შეიძლება მოხერხდეს, აქ კი ამ ეტაპზე ნამდვილად არ იგულისხმება საქართველო. თუმცა ამან ქვეყანა არ უნდა დაამუხრუჭოს ევროკავშირის სტანდარტებთან მიახლოების გზაზე. სტანდარტები კი უპირველეს ყოვლისა დემოკრატიის განვითარებას, ადამიანის უფლებებს, სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და მედიის თავისუფლებას უკავშირდება. ეს თემა ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა შეხვედრაზე, რომელიც ბერნარ კუშნერმა 15 ივლისს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან დილის 9 საათზე გამართა. საქმეას საუზმეზე დაპატიჟებული იყვნენ ნინო ბურჯანაძე, პეტრე მამრაძე, თინა ხიდაშელი და ირაკლი ალასანია. მაგალითად, პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია კმაყოფილია დაპირებით, რომ საფრანგეთი აქტიურად იმონაწილეობს მომავალი არჩევნებისთვის ხელსაყრელი პოლიტიკური გარემოს შექმნის პროცესშიც. თბილისში გამართული შეხვედრების შემდეგ თავისი დაახლოებით 20 საათიანი ვიზიტი საქართველოში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა 15 ივლისს კოდაში დევნილების მონახულებით დაასრულა.
ლელა კუნჭულია, მოგითხრობდათ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის შესახებ საქართველოში. საქართველოს კიდევ არაერთი ვიზიტი იყო და მიმდინარეობს ახლაც. ამ ყველაფერს შევეხებით, მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი და შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით 15:10-ზე. ახლა ამინდის დროა 9:10:15.
ალბათ ჩვენს დამეთანხმებით და მსმენელიც ნამდვილად დამეთანხმება. აშკარად იყო ჩვენს ქვეყანაში ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით და ეს მგონი ძალიან კარგია.
არც ისე რამდენიმე, გასულ დღეებთან შედარებით 8-9 გრადუსი ალბათ.
ხო, და ეს ალბათ ძალიანაც კარგი არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს შრომის უნარიანობაზე აშკარად აისახებ. ქუთაისში დღეს წვიმა ანავარაუდები პლუს 28 გრადუსი იქნება. 26 გრადუსი უნდა იყოს ზუგდიდში, მცირე წვიმა იქაც მოსალოდნელი. იწვიმებს სავარაუდოდ მესტიაშიც აერი 20 გრადუსამდე გათბება. 29 გრადუს სითბოსა და ცვალებად მოღრუბლობას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ამბროლაურში. იწვიმებს დღეს სოხუმში, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, და იქ აერი 25 გრადუსამდე გათბება. 1 გრადუსით მეტი პლუს 26 და მცირე წვიმა უნდა იყოს ბათუმში. ცვალებადი მოღრუბლობა იქნებაო გორში, ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლებია მოსალოდნელი პლუს 28 და მცირე წვიმა. იწვიმებს ალბათ ყაზბეგშიც პლუს 20 წელიან დღეს იქ წინასწარმეტყველები სინოპტიკოსები. 27 გრადუსი უნდა იყოს თელავში, ნავარაუდევია იქაც წვიმა. 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში, ცვალებადი მოღრუბლობა ნავარაუდევი და დღეს მეორე ნახევარში სავარაუდოდ იწვიმებს თბილისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება.
ეს იყო წინასწარმეტყველი ჟურნალისტი ნინო თარხნიშვილი. დიდი მადლობა ნინო, ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:18 შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით საერთაშორისო ამბებიდან, ვინაცულებთ საქართველოს შიდა პრობლემებზე. სეზონთან დაკავშირებულია ის საკითხი, რაც აჭარაში დადგა. ახლა პლაჟზე ვაჭრობას შეეხება ეს. ყოველთვის იყო ეს ბოლო წლებში პრობლემა, მას შემდეგ რაც გარე ვაჭრობა აიკრძალა, ეს ამ ტიპის ვაჭრობა სეზონურად აჭარის პლაჟებზე გრძელდებოდა. თუმცა როგორც ქართული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, ქობულეთში და ბათუმში კიდევ ერთხელ მოხდა ამ აკრძალვის გამეორება, ასე ვთქვათ, მოვაჭრეებისთვის
და ბათუმში დაიცავენ საინტერესო მოვაჭრეებს.
არ ვიცი, იმიტომ რომ ბევრისთვის მართლაც პურის ფულია და სარჩო არის ეს, რასაც აკეთებენ სასიამოვნო არავისთვის არის უმრავლესი კილომეტრების დაფარვა უსაშუალო სიცხეში დიდი ბარგით. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციას აუგრძელავს ასევე ზღვის სანაპიროზე ვაჭრობა და მოვაჭრეები დახმარებისთვის მიმართავენ მთავრობასო. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ამ ამბის დეტალებით.
თუ ბათუმში შავი ზღვის სანაპიროზე ჩამოსულ დამსვენებელს გარუჯვის დროს მზესუმზირის სიმინდის ან კიდევ ცივი საზამთრო შეძენა მოესურვება, ამისათვის მათ მომსახურებას ვერავინ გაუწევს. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ ზღვის სანაპიროზე ვაჭრობა აგრძელა. ამიერიდან ვაჭრობის ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში მოვაჭრეებს საქონელი ჩამოერთმევათ და ფულადი ჯარიმა დაეკისრებათ. ბათუმის ბულვარის დირექტორის მრჩევლის კახაბერ გუჩმანიძის განცხადებით, მოვაჭრეები არაკანონიერ სამეწარმეო საქმიანობას ეწევიან და გარდა ამისა შეუმოწმებელ საქონელს ყიდიან.
ტურისტული დასვენების ერთ-ერთი საუკეთესო კერაა ბათუმში. ერთ-ერთი საუკეთესო რეკრეაციული ზონაა ბათუმში. ბუნებრივია ამ პრინციპიდან გამომდინარე, ესთეთ მხარეს უნდა მიიღოს განსაკუთრებული ყურადღება. რამდენად თქვენთვის ან ნებისმიერი ბათუმელისთვის და არა მარტო ბათუმელისთვის დამსვენებლისთვის მიღებული იქნება ალბათ აბსოლუტურად არაესთეტურად შეუმოწმებელი საქონლით ვაჭრობა. ეს ადამიანები არანაირ მოსაკლებელს ამ კუთხით არ იხდიან. მე სადაც გეტყვით ძალიან დიდ დისკომფორტს ვქმნიან სწორედ იმ დამსვენებლებს.
ანუ გადაწყვეტილებას მოვაჭრეები აპროტესტებენ. მათ აქცია ბათუმის მუნიციპალიტეტთან გამართეს. მოვაჭრეების თქმით, აღნიშნული საქმიანობა უმრავლესობისათვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. ისინი ქალაქ ბათუმის მერიას ვაჭრობის უფლებას ერთი თვით თხოვენ. ქალაქის თვითმმართველობის მოთხოვნის დაკმაყოფილების პირობას დებენ და მუშაობის სუფთა ტანისამოსით და სპეციალური თავსაბურავით გაგრძელებაზეც თანხმდებიან.
რაიმე ფორმაში ჩადეკიტო, ესე აჭრელებები დრო არიან, თავზე არ გადაახდენ თქვა დამსვენებლებს და მერე მოვიდეს ვიმე და წარმოგვიდგინოსო. ეხლა რო გავალთ აქიდან, მე ვეთქვი რომ რაიმე შევიძინოთ, ჩამდგეთ ფორმაში ხო?
ეს იყო ადრე ერთჯერ კიდო და ასე აგვაწრიალეს და გაჭერდეს. ახლა დღეს იქიდან გადაგვიდგეს, აქიდან გადმოგვიდგეს, გაგვაჭერეს ყველა, არ შეიძლება იქით ვიჭუბეთ, აქით ვიჭუბეთ. რატომ?
რამდენი წელიწადია ახანე ვარ? мама ინვალიდი მყავს. დაჭრილი მყავს პამბესი მყავს мама ჩემი. ხო და ჩვენში 300 ლარი იგი უნდა წამალი. მე რა გავქნა მითხარ? თუ არ ნიშნო მე ბატონო მიშა, თქო ძალიან გვიშელო.
მოჭრებმა აქცია გამართეს ქობულეთის გამგეობასთანაც. ისინი აცხადებენ, რომ ამ სეზონს ისინი მთელი წრის განმავლობაში ელიან. მათ 20 კილომეტრიანი სანაპიროს გავლა დღეში რამდენჯერმე უხდებათ, თუმცა მათ შემოსავლის მეტი წყარო არ გააჩნიათ.
ვიგრძელავენ ვაჭრობას, გვაქვს რაცხა, პატარა წურმანები, ზოგი სიმინდი აქვს, ზოგი რაღაც ზიმსირა აქვს, ბურბუშელა აქვს, რაღაცა, ასეთ პატარა წურმანები. ჩვენ ამით ვართ ადამიანები, წამწვიცვამთ ამით ორი კაპიკი და ამ სეზონს ველოდებოდით ყველა.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტის მურმან ცეცხლაძის განცხადებით, ის მოაჭრეებს ვაჭრობის უფლება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 153 პრიმა მუხლის თანახმად ჩამოერთვათ.
გარემო მოაჭრეები გავრცელდნენ, რომ შემდეგში არ ქონოდა ასეთ ფაქტებს ადგილი. ანუ შემდეგისთვის თუ კი გარემო მოაჭრეები ისევ გამოვლენ პლეზზე და გააგრძელებენ აღნიშნულ უქმედებას, პოლიციასთან ერთად იქნება ჩატარდება ღონისძიებები და შესაბამისად ჩამოერთვება მათ საკონელი და ალბათ დაჯერინდებიან კიდეც.
სიმართლისა და სამართლის ჩაგრულთა და პატიმართა უფლებების დაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გივი მამულაძის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის აღნიშნული ქმედება უსამართლო იყო, ვინაიდან მათ მოსახლეობა წინასწარ არ გააფრთხილეს და შესაბამისი დოკუმენტაციაც არ გააჩნიათ, რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება მათთვის ვაჭრობის უფლების ჩამორთმევა.
აღნიშნულ ქმედებას ვერ დავეთანხმები, რადგან მოსახლეობა არ იყო გააფრთხილები, არ იყო ინფორმირებული და როდესაც ჩვენ ზედამხედველობის სამსახურიდან მოვითხოვეთ უშუალოდ რა დოკუმენტით მოხდა და რა დებულებით ამ ხალხის უფლებების საქმეში მან ვერავითარი დოკუმენტაცია ვერ წარმოგვიდგინა.
გარემო ვაჭრეები დახმარებას მთავრობისგან ითხოვენ. ბაჭო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება გისმენთ, ვკითხულობ თქვენს გზავნილებს 15-10-ზე გამოგზავნით მოკლე ტექსტური შეტყობინება მთელი გადაცემის მსვლელობისას, როცა გენებოთ აგრეთვე, და გაცემის მეორე ნაწილს შეგიძლიათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 988-327. 9:00 და 23 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით, რევა საყევარიშვილს მივესალმებით სტუდიაში.
დევამშვიდობისა. დღეს საბანკო სიახლეებზე ვისაუბრებთ. სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა განაცხადა, რომ საქართველოს საბანკო სექტორის შემდგომი განვითარება ნაკლებად მაღალრისკიანი უნდა იყოს იმასთან შედარებით, რაც კრიზისამდე იყო. ეს იქნება დაფუძნებული ნაკლებად აგრესიული ბიზნეს სტრატეგიაზე და მეტად დაბალანსებულ ფონდირების სტრუქტურაზე. ამავდროულად სექტორში შენარჩუნებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზები საქართველოს ეკონომიკის მწირი ბაზის, დაფინანსების შიდა წყაროების არარსებობის და სისტემის დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებლების სახით. მთლიანობაში საქართველოს საბანკო სექტორი გლობალური ფინანსური კრიზისის და ეკონომიკური ვარდნის პერიოდიდან საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში გამოდის. ეს დაკავშირებულია კრიზისამდე ბევრი ბანკის ლიკვიდობის და კაპიტალის კარგ მაჩვენებლებთან, საქართველოს მიერ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დახმარების მიღებასთან, რამაც შეამსუბუქა კრიზისის გავლენა, და ასევე ბანკების აქტივების ხარისხზე და ბანკებისადმი დახმარებით საკუთარი უცხოელი აქციონერების და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერ. Fitch Ratings-ის მოსაზრებით, მის მიერ შეფასებულ ხუთივე ქართულ ბანკს, საქართველოს ბანკს, TBC ბანკს, პროგრედიტ ბანკს, VTB ბანკ ჯორჯიას და ბაზის ბანკს კარგი შესაძლებლობები ჰქონდათ დანაკარგებისთვის თავის ასარიდებლად. ზარალიანი 2008 და 2009 წლების შემდეგ ქართული ბანკები მოგებაზე 2009 წლის ბოლო კვარტალში გავიდნენ და 2010 წელს სარეიტინგო სააგენტო დადებითი შედეგების გაგრძელებას ელის. ამასთან კრედიტების დეპოზიტებთან შეფარდების მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი რჩება, ხოლო შიდა ბაზარზე დაფინანსების წყაროები შესაძლოა არასაკმარისი აღმოჩნდეს დაკრედიტების გაზრდისთვის. თუმცა Fitch Ratings-ი ისედაც არ ელის, რომ დაკრედიტების მასშტაბები კრიზისამდელ დონეს მიაღწევს. გარდა ამისა, დადებითი ტენდენციების მიუხედავად, სააგენტოს ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ფინანსური და პოლიტიკური რისკები რჩება. სააგენტოს ანალიტიკოსების შეფასებით, საბანკო სესხების დიდი ნაწილი კვლავ დოლარზე მოდის და ის საბანკო სექტორს ურჩევს დოლარიზაციის მაჩვენებელი რამენაირად შეამციროს. სააგენტოს ანალიტიკოსების შეფასებითვე, საბანკო სექტორში კვლავაც პრობლემად რჩება ვადაგადაცილებული სესხები. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, Fitch Ratings-ი უახლოეს რამდენიმე კვირაში ქართული ბანკების რეიტინგის გადასინჯვას გეგმავს.
დიდი მადლობა რეზომ ინფორმაციისთვის, რას ნიშნავს ეს მომხმარებლისთვის, ბანკების კლიენტებისთვის.
ეს მომხმარებლისთვის ნიშნავს ძალიან მარტივ რამეს. უახლოეს ხანებში სარეიტინგო სააგენტო, როგორც ვთქვით, გადასინჯავს ქართული ბანკების არსებულ საკრედიტო რეიტინგებს. თუ ის გაიზარდა, ეს ნიშნავს, რომ ქართულ ბანკებს შესაძლებლობა ექნებათ ახალი სასესხო რესურსები მოიზიდონ საგარეო ბაზრებიდან, ვინაიდან შიდა ბაზრებზე დეფიციტი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ხოლო თუ ეს არ მოხერხდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბანკებს ისევ ძალიან გაუჭირდება დაკრედიტების გაზრდის გააქტიურება, რაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა და ყველა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ინსტიტუტი პირდაპირ მიუთითებს, რომ წელს დაგეგმილი ეკონომიკური ზრდავი ვერაფრით ვერ იქნება მიღწეული იმ შემთხვევაში, თუ ბანკების მხრიდან ეკონომიკის დაკრედიტება მნიშვნელოვნად არ გაიზარდა.
ესე და ახლა იმ ამბავზე, რაც შენ სტუდიაში შემოსვლამდე მოვასმენინეთ მსმენელს, ბანკებს არ ეხება, პლაჟებზე ვაჭრობის აკრძალვას ეხება. ერთი არის, რომ გარევაჭრობა აკრძალულია ყველაფერი ყველა იმ სტანდარტის დაუცველობის გამო და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც მინდა კითხო, რა ამას ალბათ ნაკლებად აქვს ეკონომიკური ეფექტი. თუ ინვესტვის ექნება ალბათ თავად მოვაჭრეებისთვის.
ნასაკურული ეკონომიკური ეფექტი სახელმწიფოსთვის ამას ნამდვილად ნაკლებად აქვს, იმიტომ რომ რეალურად ეს პრაქტიკულად აღურიცხავი სივრცეა და არაფერს, ასე ვთქვათ, არაფერი განსაკუთრებული მოვლენის სახელმწიფოს ამისგან არ უნდა ქონდეს. სხვა შორის მე ვერ დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ გარევაჭრობა, ასე ვთქვათ, ცალსახად ყველგან აკრძალულია, იგივე თბილისშიც, გარკვეულ ადგილებში, სპონტანურად ის კვლავ აღდგენილია, იგივე დეზერტირების ბაზრის მდებარე და სხვადასხვა ადგილებში. ეს ობიექტურად თუ შევაფასოთ, მართ ისევ კანონის დარღვევად რჩება, თუმცა რეალურად ამის დევნა, ისე როგორც ხდებოდა გარკვეულ პერიოდებში, ამ ეტაპზე არ ხდება და გამართლება ხდება სწორედ იმით, რომ ეს მნიშვნელოვანი სოციალური ფაქტორია და ადამიანები, რომლებიც არიან თვითდასაქმებულები და საცალო ვაჭრობით ირჩენენ თავს, ამ თვალსაზრისით დარჩებიან შემოსავლის წყაროში, თუ ეს წყაროს გარეშე თუ ეს ასე მოხდა. თუმცა აჭარაში ერთ-ერთი პრობლემა სხვებთან ერთად იქ ნახსენები იყო, რამდენადაც მე ხვდები, განსაკუთრებული ანტისანიტარიული ვითარება, რომელიც იქმნება ესეთი სპონტანური ვაჭრობის შედეგად. არ ვიცი ეს რამდენად არის გამართლებული მოსაზრება, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ობიექტურად მუნიციპალიტეტი ამით ამართლებს, თუმცა ცხადია ის სოციალური მნიშვნელოვანი სიმძიმე, რაც ამ თვალსაზრისით დაეკისრება იქაურ მოსახლეობას, საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იქნება.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ეხება ფოთის გაზიფიკაციის პროექტს. ამ პროექტის პრეზენტაცია მომხდარა, ყოფილა და ხელისუფლების მტკიცებით ფოთის გაზიფიკაცია მიმდინარე წლის ბოლომდე განხორციელდება. აქამდე ფოთელებს ბუნებრივი აირით არასოდეს უსარგებლიათ, ანუ იგულისხმება ქსელი ბუნებრივი აირის. პროექტის ღირებულება 30 მილიონი დოლარია. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, დეტალებს.
ფოთის გაზიფიკაციის პროექტის პრეზენტაცია ენერგეტიკის მინისტრმა გამართა. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაზის ქსელის მშენებლობის პროექტის პრეზენტაციას ადგილობრივი მოსახლეობაც ესწრებოდა. ქალაქის გაზიფიცირების შესახებ მათ დეტალური ინფორმაცია პირადად მინისტრმა გააცნო.
გაზიფიცირების პროექტი უკვე დაწყებული არის, სამუშაოები დაპროექტებული არის და აქ ჩვენ დღეს მოსახლეობას გავაცანეთ ის სამუშაოების ის მოცულობა, რომელიც უნდა ჩატარდეს. ამავდროულად ჩვენ წელს ვიწყებთ მაღალი წნევის მესადენის მშენებლობას ქალაქ ფოთამდე, სენაკიდან ქალაქ ფოთამდე, ეს 37 კილომეტრი იქნება. აღნიშნულზე უკვე წინასწარი სამუშაოები დაწყებულია, პროექტირება შესრულებულია, აღებულია სათანადონება ფართობის მშენებლობის დასაწყებად.
გაზის ქსელის მშენებლობა მიმდინარე წელს უნდა დაიწყოს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება ფოთის ყველა ბინადარს ექნება. გარდა ამისა, გაზიფიცირებული იქნება 174 სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი. ფოთის მერი ვახტანგ ლემონჯავა ამბობს, რომ
ტარდება ტენდერი კლათი ფოთის მაგისტრალის მშენებლობის. ეს არის 30 მილიონიანი პროექტი, 30 მილიონ დოლარიანი პროექტი, რომელსაც აფინანსებს საერთაშორისო ფონდი USAID-ის თანხა. დაახლოებით ორ კვირაში ტენდერის დამთავრებიდან ორ კვირაში გაფორმდება ხელშეკრულება ორგანიზაციასთან, გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან.
ქვეყნის გაზიფიცირების მიზნით სოკარ ჯორჯია გაზმა საქართველოში 30 გაზ გამანაწილებელი კომპანია შეიძინა, რომელიც აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირით მარაგდება. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და სოკარ ჯორჯია გაზ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანიამ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სამონტაჟო სამუშაოები განახორციელა. სწორედ მან უნდა ააშენოს ფოთისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შიდა ქსელი.
კარგი ინფორმაცია მინდა გითხრათ, რომ თავიდან პროექტში იდო მიწისზედა კომუნიკაციები, ესე იგი ჰაერში უნდა გაევლო მეტალის მილს, რომელიც ქალაქის იერსახეს დაამახინჯებდა. ჩვენ სოკარ ჯორჯიას წარმოადგენლებს, მის პრეზიდენტს შევხვდით ერთი კვირის წინ მერიაში, ჩვენთან იყვნენ სტუმრად და მინდა გითხრათ, რომ მიწისზედა კომუნიკაციები ქალაქში არ იქნება. ყველა მილი იქნება უკანასკნელი ტექნოლოგიების მილი, რომლითაც მოხდება, ესე იგი, მიწისქვეშა კომუნიკაციების გაყვანა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის.
ტენდერი მიმდინარე წლის 27 ივლისს უნდა ჩატარდეს. ორ კვირაში გამოვლენილ ორგანიზაციასთან გაფორმდება ხელშეკრულება. პროექტის თანახმად ფოთში გაზიფიცირების სამუშაოები 2010 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს.
თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
9:31 წუთი შესრულდა ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დრო, ახალი ამბების შემდეგ კი სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი. ახლა ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეუთო საგარეო საქმეთა მინისტრები ყაზახეთის დედაქალაქში ალმაატაში ორდღიან არაოფიციალურ შეხვედრებს იწყებენ. როგორც ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სპიკერი აბდრაჰამანოვი აცხადებს, შეხვედრების ძირითადი თემები, როგორც ევროპისა და ევროაზიის უსაფრთხოების საკითხები, ასევე სამხრეთ ყირგიზეთსა და ავღანეთში არსებული სიტუაცია იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი სასტიკად გმობს ირანში შიიტთა მეჩეთზე განხორციელებულ თავდასხმას, რის შედეგადაც 20 ადამიანზე მეტი დაიღუპა. შეარაღებულ დაჯგუფებას, რომელიც ჰუნდოლახის სახელით არის ცნობილი, კლინტონმა შემაძრწუნებელი უწოდა და დამნაშავეებს მოუწოდა საკუთარ ქმედებებზე პასუხი აგონ. პასუხისმგებლობა ორ აფეთქებაზე სწორედ აღნიშნულმა დაჯგუფებამ აიღო და განაცხადა, რომ ტერორისტული აქტების მიზეზი ირანის მთავრობაა, რომელმაც ივნისში სიკვდილით დასაჯა დაჯგუფების ლიდერი აბდუმალეკ რიგი. ყირგიზეთის გენერალურმა პროკურატურამ საყვედურის წერილი გაუგზავნა ყაზახეთის მთავრობა, სადაც ის გმობს ორი ყაზახი ჟურნალისტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიებს ერთ-ერთ ინტერნეტ საიტზე. როგორც წერილში აღნიშნული, ჟურნალისტების საკუთარი სტატიებით ცდილობდნენ და ხელს უწყობდნენ გაეღობებინათ შიდა ეთნიკური უთანხმოება. ისინი მიუთითებენ იმ ციტატებზე, რომლის მიხედვითაც გასულ თვეში ქალაქ ოში მიმდინარე სისხლის მღვრელი შეტაკებების დროს ყირგიზები უზბეკებს მეჩეთებშიც კი უსწორდებოდნენ. როგორც გენერალური პროკურატურა აცხადებს, მათ ყველა ეს ინფორმაცია გამოიძიეს და დაასკვნეს, რომ ის სიმართლეს არ შეესაბამება. როგორც შეერთებული შტატები აცხადებს, სამხრეთი კორეა გამოთქვამს მზადყოფნას გამართოს მოლაპარაკებები ჩრდილოეთ კორეასთან, თუ ეს უკანასკნელი უარსიტყვის პროვოკაციულ ზრახვებზე. აღნიშნული შესახებ აცხადებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე აღმოსავლეთ აზიის საკითხებში. არგენტინა გახდა ის პირველი ლათინოამერიკული ქვეყანა, სადაც ოფიციალურად იქნება ნებადართული ერთსქესიანთა ქორწინება და მათ შვილის აყვანის უფლებაც მიეცემა. არგენტინის სენატმა აღნიშნული კანონი გუშინ მიიღო. არგენტინის პრეზიდენტი კრისტინა ფერნანდესი აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ხსნის. რაც შეეხება საქართველოს, პარლამენტი დღეს ახალ საგადასახადო კოდექსს მეორე მოსმენით განიხილავს და იმავდროულად სახალხო დამცველის ანგარიშს მოისმენს. პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშე შეხვედრაზე ორი მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაა დაგეგმილი, მათ შორის ახალი საგადასახადო კოდექსის, რომელსაც პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და საშემოდგომო სესიამდე დაამტკიცებს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მან ახალი ამბები გაგოცნა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანდრო ბარნოვი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის ბატონო ანდრო.
დილომშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვისაუბრებთ ბოლო დროინდელ და მიმდინარეთ, შეგვიძლია ვთქვათ, დღესაც გრძელდება არაერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტებზე საქართველოში პირველი შეკითხვა, ხედავთ რა კავშირს ხედავთ ამ ვიზიტებს შორის? საერთაშორისო შტატების სახელმწიფო მდივანი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ კარგი ნათქვამია ხო ეს მინისტრი.
ხონდრებში გვაქვს ეს უფუნება ვთქვათ, ასე შემდეგ ნენია რომ მე მრჩება ასეთ შთაბეჭდილება ხო შემთხვევაში რომ მედვედევის ვიზიტით ვაშინგტონში რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპი დასრულდა რუსეთთან მოლაპარაკებების და ამ რაღაც გადატვირთვის პოლიტიკის ერთი სერია მოკლედ მილი ამით. რაც არ ნიშნავს იმას, რომ ევროპას და ამერიკას არის ერთ პოზიციაზე მაინც და მაინც. როგორც ჩანს,
სერია დასრულდა რით? კითხვის ნიშნით, მეორე სერიის მოხდენით,
ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნით, მაგრამ
რამე მკაფიო შედეგით?
მინიმუმ ერთი რაღაცით, რომ გადაწყდა რუსეთთან თანამშრომლობა იგივე ამ ტექნოლოგიების სფეროში, ხო ეკონომიკის განვითარების სფეროში და რის სანაცვლოდ ჩვენ არ ველით რუსეთის ახალ ინტერვენციას უახლოეს პერიოდში. ეს არის ძალიან მარტივი შეზღუდული შედეგი და უშოთ რომელიც შეიძლება ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში აი ამ პროცესს მივაწეროთ, ამ პროცესის დასრულებას, ხო? ამ პროცესი გრძელდება უბრალოდ, ეს გაგრძელდება კიდევ. მაგრამ თავი აქ რა არის, რომ ორი საკითხი ალბათ. ერთი რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც რო გვეძლება იმისათვის რომ უძლიერდეთ, შიგნით ჩამოყალიბდეთ, დავლაგდეთ. ეკონომიკის ეს იქნება ძალიან კარგი ხელსაყრელი პერიოდი, იმიტომ რომ სტაბილურობა იქნება ძალიან სარწმუნო და გარანტირებული. მაგრამ არის მეორე მომენტი, სადაც მე თუ არ ვწდები გარკვეული წინააღმდეგობა ევროპის პოზიციასა და ამერიკის პოზიციას შორის შეინიშნება და ეს ზღვა ვიზიტების, რომელიც მოყვა კლინტონის შემოსვლას გარკვეულწილად ალბათ ამის აიხსნება
ხეთარი. წინააღმდეგობა რაზე? რუსეთზე?
რუსეთის როლზე რეგიონში. ამერიკა უფრო გამორიცხავს ამერიკის სტრატეგია როგორც ჩანს იქნება პირდაპირი კავშირების გაძლიერება იგივე პირველი აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან, ეს იქნება იმის ბერკეტიც რომ თურქეთი უფრო მოიბას, იმიტომ რომ დღეს თურქეთს აქვს პრობლემა პრაქტიკულად მარტო დარჩენილი და არ იცი საით მიიყუდოს და ცდილობს რომ თვითონ გახდეს ახალი ცენტრი, რაც რამდენად გამოვა არ ვიცი, იმიტომ რომ დისბალანსი არის სტრატეგიულ შეერაგებაში ძალიან სერიოზული. მაგრამ ამერიკის მიმართება ამ საკითხისადმი როგორც ჩანს არის ასეთი რომ თურქეთი უნდა შეეგუოს იმას რომ ის არ არის იმდენად ძლიერი რომ ალტერნატიული ცენტრი შექმნას, ასე რომ ალბათ დათანხდება ისევ ამერიკის სატელიტობას.
ერთ საინტერესო დეტალი იყო კიდე, როდესაც ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა თურქეთს რომ კვლავ გააქტიუროს სომხეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის პროცესი.
ჩდება ამ სცენაში მთლიანად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს იგი რა არის ამერიკის სტრატეგია, ჩემი ხედვით, როგორც მინიმუმ, რომ პირდაპირი კონტაქტები გააძლიეროს აზერბაიჯანთან პირველ რიგში, ამავე რანგში თითქმის საქართველოსთან, უბრალოდ აზერბაიჯანთან პირველ რიგში ვამ, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში თუ კი რამე ხდება, მიზანი არის აზერბაიჯანი, ყოველ საშუალება არის საქართველო. ეს ასე არის გეოპოლიტიკური ლოგიკა, რაც ახლა ცხადია ორივე ქვეყანას ძალიან მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს, მაგრამ მიზანი მაინც არის აზერბაიჯანი, როგორც კასპიის ზღვის სახელმწიფო, როგორც ირანის უშუალო მეზობელი, როგორც თურქული თურქეთთან ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირების ქონა, თურქეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ხო? და საქართველოს გარეშე უბრალოდ არ გამომწარნაერაც აზერბაიჯანთან მიდგომა და აი ეს არის რა ჩვენს გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას ერთი თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში განაპირობებს. აი აქ ხედავ მე სწორედ წინააღმდეგობას, რომ ეს არის ამერიკის მიდგომა, ხოლო ევროპას, ახლა ევროპას რო ამბობ, ეს არ არის ევროპა ამდენად ერთიანი და მაგალითად პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი სულაც არისო იგივე რაც პუშნერის ვიზიტი და ის უფრო ამერიკულ პოზიციასთან იყო დაახლოებული ვიდრე დაუშვათ ფრანგულთან, ხო?
შიკოსკის პოზიცია ცნობილია.
კი. ხო და მაგრამ მათი ხედვა, ასე თქვა ძველი ევროპის ხედვა მაინც არის ის, რომ ცოტაშორის ამას ღიათ ამობენ, ცოტა ხნის წინ გაუგზავნეს კიდევაც ობამას მიმართვა ღიად აფიქსირებენ, თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ საკურსკის სიკვდილის, სარკოზის ღია ტექსტები სამი კვირის წინ, როცა მიხეილ სააკაშვილი იმყოფებოდა იმაში პარიზში, რომ ეს ამერიკელებმა კი არა მან გააკეთა, რომ ევროპის როლი უფრო სერიოზულია და არ შეიძლება ვერ შეეტრება უბრალოდ ამერიკის როლი ევროპის როლს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეს კონკურენცია.
Pardon?
Ristvis aris es
kom. Sorry, damiton, rom Europas Europa dges vergznos pirdapir saptkhebs da rogorts ki Europa vergznos saptkhes, mas is xteba gatsilebi damoukidebeli da shelova etkos absolutura damoukidebeli, kho? Ubrolot es aris rom rogorts ki saptkhes ignobs, mashino ik aris Amerika da amis imedi qovltis cheba da es ari meores khro is im transatlantikuri tanamshonlobis მუდმივობის ყოველ შემთხვევაში ხანგრძლივობის გარანტია, რომ ამ თლათ ახლა ამერიკასთან გაწყვეტა ცხადი არ გამოვა და არც ის უნდა გავიგოთ, რომ დაუშვოთ იგივე კავკასიურ პოლიტიკაში ეს არის დაპირისპირება ევროპასა და ამერიკას შორის. ეს არის უფრო კონკურენცია, მე ვიტყოდი, ასე რომ დაახლოებით ასე გამოიყურება ჩემი აზრით ეს სურათი.
ბოლო დღეების ვიზიტებისას არაერთხელ ითქვა რუსეთთან საქართველოს რუსეთ შორის დიალოგის აუცილებლობაზე. რაც ასე აქტიურად იყო ყოველთვის ეს დღის წესრიგში იდგა, მაგრამ რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ ასე აქტიურად არ ყოფილა. დღეს უკვე ძალიან ღიად საუბრობენ ამაზე, ნუ მოწოდებაც არის, რჩევა და ვარქვათ გნებავთ რეკომენდაცია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამის აუცილებლობაზე არის საუბარი. ეს ამას რა საფუძველი აქვს, მოდი ასე ვიტყვი.
ვინმე
არ შუამავლობისთვის მზად, იმიტომ რომ არ ვიცი, წარმოგიდგენიათ პირდაპირ დიალოგი?
იცით რა არის? მე ვერ წარმოგიდგენია, ვინც ამის მოგვიწოდებს, ალბათ, ანუ მე მინდა, უბრალოდ არ ვიცი როგორ გავაკეთა, ხო? იმიტომ რომ რუსებს აქვთ პირობები, რომელიც არის სრულიად მიუღებელი ჩვენთვის. მაგრამ ლეგალურად ჩვენს დიალოგს აქვს ძალიან კარგი საფუძველი, ეს არის ეს ექსპუნქტიანი შეთანხმება, რომელსაც ყველას აქვს ხელი მოწერილი, ხო, ევროპასაც, ახლა რუსეთსაც და ჩვენც. თუ ამის გარშემო ევროპა შეძლებს შუამავლობას, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მივესალმებით ხოლმე.
Ну, ეს ჯენევის ფორმატი.
ცხადია. ხო და არ ის უშედეგო თავდება ჯერჯერობით სულ და ასე რომ ეს არის ან არ ვიცი მე გაუაზრებელი კეთილი სურვილები ან არის უბრალოდ ლოზუნგები იმისათვის რომ ახლა რუსეთისთვის რაღაცა რევერანსი გაკეთდეს და გავს ამას იმიტომ რომ იგივე ეს ფორმატი რომელიც კუშნერმა ირჩია ოპოზიციასა შეხვედრებს რომელიც იყო სრულიად წარმოუდგენელი და მიუღებელი ხო გაუგებარი იმიტომ რომ შენ პორცილო პოლიტიკაში დააბრუნო ჩეს ერთი ადამიანები, პოლიტიკოსები, რომლებიც აღარ არიან ისე აქტიურად ჩართული, ხო? ანუ მაგ არა აქვთ დადასტურებული ხარდაჭერა მოსახლეობის მიერ და შენ ამის მიუხედავად გინდა რომ მოიყვანო დასო მაგიდან.
ოპოზიციასთან შეხვედრის ფორმატი.
გუგურიც ხო ბურჟანაძეს განსაკუთრებით
იყო მეორე
მამრაძეს. ბატონო?
იყო მეორე უფრო პარტო შეხვედრა, რომელსაც ასევე ესწრებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები.
შეზღუდულად უფრო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მაგრამ ის გაუგებარი იყო, ისეთ მაგ ესეც რევერანსია.
ამას უნდა მიერიჭოს მნიშვნელობა?
რევერანსია, უბრალოდ დავინახოთ, რომ ეს არის რევერანსი. აბა სხვა რა უნდა იყოს?
ანუ თქვენ გამორიცხავთ, მე ვერ შეგეკამათებით, ფერში ბუნებრივი უბრალოდ მაინტერესებს. გამორიცხავთ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო შემთხვევითი ამბავი,
საალჩოსი. საალჩოსი, კი, საალჩოსი. მაგრამ საალჩო დამოუკიდებლად.
ასე რომ შემთხვევით არ ხდება.
ცხადია. ცხადია, რომ ეს საალჩოს გაკეთებულია, ცხადია, რომ ეს მოსაზრებებია ელჩისა თვითონ, როგორ უნდა ყოფილიყო აქ და ის უწევს ცხადია კონსულტაციას საკუთარ სამინისტროს, მაგრამ ბოლო-ბოლო ყველა მიცრა ხდება, ხო, ახლა ბურჟანაძე ვინ არის და მითია დაკავებული, ახლა ეს ცნობილი ადამიანია და ყველა მიცს, ხო, ამაზე არ არის პრობლემა ამის გაგება.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ რუსეთის რუსეთთან დიალოგისკენ მოწოდებას შეიძლება კონდეს მოწოდების ამოცანა შესაძლოა იყოს უფრო მაღალი დონის დიალოგის გამართვა ვიდრე ჟენევის ფორმატი ითვალისწინებს და გაქვთ თუ არა ინფორმაცია რომ რომელიმე ქვეყანა ან ევროკავშირი ზოგადად იყოს მზად შუამავლობისთვის?
არა, ინფორმაცია
ნიშნავდა ეს ამას და
ასეთი ინფორმაცია რამდენად არ მაქვს? ცხადია, ცდილობები იქნება, მაგალითად ლუქსემბურგის ვიცე-პრემიერი, რომელიც ჩამოსული იყო, ხაის პრინციპში აქ იყო გზაზე ყაზახეთში, ხო, სადაც იმართება
ეუთოს
არაფორმალური, ხა იქაც ცხადია იქნება ლაპარაკი ამაზე და ეს არის ძალიან აქტუალური თემა ზოგადად და ამაზე ყველგან არის საუბარი. რა ფორმატი გამოიძებნება, მე არ ვიცი, ხო გეუბნებით. ინფორმაცია, როგორც ინფორმაცია არ მაქვს რა მეგეგმებოდეს და შეიძლება არის კიდევაც, მე არ ვიცი უბრალოდ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტი გახლდათ ბოლო დღეებში საქართველოსი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის ვიზიტი, რომ და სიმბოლურად ამ ვიზიტისას მოხდა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების დაწყება. Да, батно Андро, 2 წუთით ახლა მინდა ეთერი დაუთმო ვასილ ჭყოიძეს, რომელიც
მიესალმებით.
მიესალმებით ბატონ ვასილს, იგი გახლავთ ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტი, დილამშვიდობის ბატონ ვასილ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
მინდა გთხოვოთ ჩვენ გვისაუბრე ამაზე რადიო თავისუფლების ეთერში, მინდა დღესაც გთხოვოთ ამ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე გითხრათ და მის ანატომიაზე როგორც.
ეს გახლავთ ახალი სამართლებრივი ინსტრუმენტი, რომელსაც ევროკავშირი ფთავაზობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში და ეს შეთანხმება გარკვეულწილად ძირითადი მისი შემოთავაზება მოიცავს თავისუფალი ვაჭრობის არეალის ფორმირებას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, ასევე ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ევროკავშირის საერთო თავდაცვისა და უშრობის პოლიტიკის სისტემებში მონაწილეობას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს სამი კომპონენტი არ იყო დაფიქსირებული დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დღეს არსებული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმების ფარგლებში. ამდენად ასოცირებული შეთანხმება ეს გარკვეულწილად არის სრულიად ახალი ეტაპი ჩვენი და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაში. თუმცა რა თქმა უნდა აქ იმასაც უნდა გაესვას ხაზი, რომ იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ვთქვათ საქართველოსი არასდროს აღიქვა თვითონ დასახელების მსგავსებიდან გამომდინარე, ეს შეთანხმება არ გვთავაზობს ჯერჯერობით ევროკავშირში გაწევრიანებას, საუბარი არ არის გაწევრიანებაზე, მაგრამ აი ეს შემოთავაზებული მიმართულებები ფაქტიურად უზრუნველყოფენ საქართველოს მაქსიმალურ დაახლოებას ევროკავშირის სტრუქტურებთან, მათ შორის აქ ჩვენ გვეძლევა შანსი ვისარგებლოთ შიდა ევროკავშირის შიდა ბაზრის შიდა ბაზარზე ხელმისაწვდომობით, რაც გულისხმობს 4 თავისუფლების ნაწილობრივ რეალიზაციას. 4 თავისუფლებას უწოდებენ პიროვნებების, კაპიტალის, მომსახურებისა და პროდუქციის თავისუფალ გადაადგილებას, რაც ძალზე ხელსაყრელ პირობაში უქმნის არამხოლოდ თქვათ ქართულ ბიზნესმენებს, რომლებიც ექსპორტზე ორიენტირებულ პროდუქციას აწარმოებენ, არამედ ასევე მომსახურების სფეროში, თქვათ დაზღვევის, საბანკო მომსახურების, სარეკლამო მომსახურების, ტურიზმის და სხვა სფეროში დაკავებულ ბიზნესსაც საქართველოში. და გარდა ამისა ძალიან დიდი შესაძლებლობები ასევე ევროკავშირის ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადგილების თვალსაზრისით. თქვენთვის ცნობილია, რომ უკვე მოეწერა ხელი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შეთანხმებას ევროკავშირთან, რომ მისი ძალას შესვლას ავარავდოთ მოხდება ალბათ შემოდგომაზე. თუმცა ეს არის პირველი ეტაპი პიროვნებების გადაადგილების, თავისუფლების მიმართულებით გადადგმული. სამომავლოდ საბოლოო ორიენტირი მაინც არის ალბათ უიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისათვის. და გარდა ამისა მინდა ხაზი გაუსვა ასევე, რომ ასოცირებული შეთანხმება გარკვეულწილად ვალდებულებებსაც გვაკისრებს, ანუ თუ აქამდე ევროკავშირის მოთხოვნები არ იყო ისე მკაცრი, თქვათ იგივე სტანდარტიზაციის, კანონმდებლობის იმპლემენტაციის, ევროპული კანონმდებლობის ნორმების, ჩვენს კანონმდებლობაში გარბატარის თვალსაზრისით, ამ შეთანხმების გაფორმებისა და ძალაშასვლის შემდეგ გარკვეულწილად ეს მოთხოვნები იქნება უფრო მკაცრი და შესაბამისად ჩვენი ძალისხმევაც ალბათ უფრო მეტად უნდა იყოს მობილიზებული აი ამ ვალდებულებების შესრულებას.
ბატონ ვასილ, თქვენს გაუსვით ხაზი და მინდა კიდევ ერთხელ დავაზუსტო. ანუ იმის თქმა, რომ საქართველო ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის შემთხვევაში შემდეგ იქნება ევროკავშირის ასოცირებული წევრი არის შეცდომა.
არა, წევრი არის შეცდომა. ეს არის ასოცირებული შეთანხმება, ანუ ხელშეკრულება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დაუახლოვდეს ევროკავშირს, სრულად მოახდინოთ რეალიზაცია, ანუ შევქმნათ თავისუფალი ვაჭრობის არეალი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის და გარდა ამისა ჩავერთოთ ევროკავშირის აი საგარეო პოლიტიკურ და თავდაცვითი აი საერთო სისტემების მუშაობაში როგორც ერთ-ერთი აქტიური პარტნიორი.
გასაგებია
გაწევრიანებას ალბათ ამ თემაზე საუბარი შესაძლებელია ღირდეს რომ დაიწყოს ალბათ უკვე ამ შეთანხმების დალაშესვლის შემდეგ. დაახლოებით ანალოგიური გზა გაიარა თქვა ბალტიისპირეთმა, როდესაც ევროკავშირსა და ეს მაგათ რესტონეთ შორის გაფორმდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, თუმცა შემდეგ მომდევნო წელსვე უკვე ესტონეთმა დაიწყო საუბარი.
ის სხვა ისტორია იყო, ბატონო ვასილ.
ის სხვა ისტორია იყო, მაგრამ ეს უკვე ის ეტაპია,
გასაგებია
თავისუფალი ვაჭრობის არეალზე საუბარი ეს
პრინციპია
რომელიც შეიძლება ასეთი პრეტენზიების დაყენება და თქვა პრეტენზიების დაყენება ყოველთვის შეიძლება აი რეალისტური
გასაგებია
უკვე გახდება ეს
დიდი მადლობა ეს იყო ვასილ ჭყოიძე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტი რომელმაც განმარტა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების სტრუქტურა მიზანი რა შეიძლება ამან შედეგად მოიტანოს უბრუნდები თბილისის სტუდიაში ანდრო ბარნოვს რომელიც ჩვენი სტუმარი გახლავთ და კარგი გადასვლა გამოგვივა ახლა სწორედ მსმენელია ხაზე თუ მომეჩვენა კარგი გადასვლა გამოგვივა სწორედ ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივაზე მინდა ვისაუბროთ კუშნერის ვიზიტის დროს კუშნერმა თავის საკმაოდ ბუნდოვანი სურათი დაღწევა ევროკავშირის გაფართოების კერძოდ საქართველოს მასში ინტეგრაციის კუთხით თქვენი საზრება მაინტერესებს ამაზე რამდენად ეთანხმებით იმას რაც ბატონმა ვასილმა თქვა რომ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ მართლაც შეიძლება რეალური გახდეს უკვე ევროკავშირის წევრობაზე ფიქრი
ხო რა მე არ ვიცი მე ძალიან
ან რამდენად უნდა იყოს ეს მიზანი
მიზანი არა მიზანი არის ხა ცხადი არის იმიტომ რომ ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს რაღაც ნორმალური ცივილიზებული განვითარებული სამყაროს წევრობას ხო ცხადია რომ ხა ეს მიზანი იქნება
არა როგორც ასეთი წევრობა როგორც ასეთი რომ ვთქვათ და არ გულისხმობ უნებრივია მიზანი არის იმ სტანდარტების
ასოცირებული შეთანხმება რაც ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ჩვენ პრაქტიკულად გვახლოვებს იმ სტატუსთან რაც აქვს თურქეთს ევროკავშირთან მიმართებაში
დიდი ხანია
ძალიან დიდი ხანია და ამით ძალიან მაგრაც არგებლობენ მინდა გითხრათ და ეს ეკონომიკური ბუმი რაც თურქეთში ბოლო 15 წელს განმავლობაში იყო სწორედ აი ამ ხელშეკრულების და ამ ხელშეკრულებების ძალიან ეფექტურ გამოყენებას უკავშირდებოდა ასე რომ ეს ცხადი ეტაპია, რათა ჩვენ მივაღწევთ და რათა უკვე დადასტურებულად მიდის მუშაობა, ძალიან კარგია, რომ ეკონომიკურად ჩვენ ამ სივრცეში ინტეგრირდებით და ეს არის ძალიან კარგი. ხო, დანარჩენი არის პოლიტიკური საკითხები. მივხვდით იმისა, რომ მე ვეთანხმები ცხადია ბატონ ვასიკოს იმ ისტორიაში, რაც ბალტიისპირეთს უკავშირდება, მაგრამ ეს არ არის კანონი მაინც, ხო?
იქ არ იყო მხოლოდ ხელშეკრულება.
ცხადია, მაგრამ ის იყო ხელშეკრულება ჯერ მე ეს პოლიტიკური პროცესი, ეს ცალკე მიღებული გადაწყვეტილება და არა დაუშვოთ გამომდინარე იქიდან, რომ ქონდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, თუმცა ეს კომპონენტი თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა გუშინ კუშნერმა ბევრჯერ გაიხსენა და პრეზიდენტ ვასილ პარაკამ ავტონომიის ქვანახშირის და ამის კავშირზე, ხო, რითიც დაიწყო რეალურად ევროკავშირი. კი, ეს ლოგიკა არის, ცხადია არის. ანუ ევროკავშირი იწყება ვაჭრობიდან, იწყება ამ ეს ქართულად როგორ არის ყველა საყვარელი იმისი რა ქვია ნაციის სტატუსიდან ასე ვთქვათ ხო ეს most favored nation რომელიც ბრიტანეთი აძლევდა თავის დროზე იმას რა ქვია ხან საფრანგეთს და ხან იმას აქედან იწყება ანუ ამ სავაჭრო ურთიერთობების იწყება და ამიტომ როდესაც ჩვენ ასეთ ხელშეკრულებაში შევდივართ ცხადია ეს ნიშნავს რომ ეს არის სრულიად ცალსახად ევროპულ გზაზე დადგომა ეხლა ეს პოლიტიკურად როგორ გაფორმდება, ჩემთვის ეს კითხაობა დღეს არ შემიძლია ამის თქვა, იმიტომ რომ დღეს ევროპა არ არის ამის ისა. დღეს რუსეთი ძალიან ეწინააღმდეგება ამას და ევროპა რუსეთის გარეშე დღეს გადაწყვეტილებას არ იღებს. ხო, ასე რომ უნდა შევხედოთ, ჩვენ უნდა ვიაროთ აქეთკენ და როგორ იქნება?
სვენელი არის ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
ნინო და ბატონო ანდრო.
დიახ.
გამარჯობათ, გისმენთ.
ნინო, აღარ რჩება თავაზიანობისათვის, რომ მე თქვენზე ვზრუნავ ისევ.
თავაზიანად თუ შეიძლება ვიზრუნოთ ერთმანეთზე.
ბატონო ანდრო, მე რა მაინტერესებს თქვენი თვალსაჩინო ინტერპრეტაცია ჩვენი პრეზიდენტის აი ამ დაუპატრიჟებელი, მიუპატრიჟებელი ვიზიტების შესახებ კიევში და მინსკში. ფაქტია, რომ ახლა რუსამი დიხარ ამბავზე არც ისეთი ის არის ეს პრესისათვის ესეთი აგდებული თემა. აი რა შეიძლება მოველოდოთ, რა შეიძლება ველოდოთ, ან არა და ღია თუ არა ეს თემა აი ესეთი სასაუბრო.
მადლობთ. ოღონ შეხვედრა მინსკში არისო რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ყირიმში იყო
ბელორუსში ანუ ხო და ის ვიზიტიც ახლა მე არ ვიცი ვინ თქვა რომ დაუპატრიჟებელი იყო ვიღაც რუსულმა იმან დაწერა სააგენტო ვიღაც ამ ჩვენგან გავცელდა ოფიციალური ინფორმაცია რომ იყო მიწევით უკრაინულ ხარის ინიციატივით და ამას რაღაც რამენაირი ოფიციალური უარყოფა არ მოყოლია საღაც რუსეთში ვიღაცამ რაღაც დაწერა.
ეს მნიშვნელობაზე რომ
თქვა. ხოდე მნიშვნელოვანი ხა უკრაინასთან იმის გამო რომ იუშენკო აღარ არის პრეზიდენტი, არ შეიძლება რომ ერთობა არ ქონდეს. ხოდე მითუმეტეს თუ ინიციატივა მოდის იქიდან, თუნდაც ეს არა ფორმალურ ვითარებაში ხო ხა დაბადების დღე იყო კაცი და ვიღაცა მიიწვია გაცხადა ხა პრეზიდენტი პოლიტიკის გარეშე ამ პატიშებს არაკეთებს, ხო პოლიტიკური მიზნების გარეშე. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე ლუკაშენკოსთან ხა გასაგებია რომ ლუკაშენკო არ არის დემოკრატიის შუფურა, მაგრამ ეს არის ლიდერი იმ სახელმწიფოს, რომელიც თილოს რუსეთისგან დამოუკიდებლობას. მას უნდა მინიმალური დამოუკიდებლობა რუსეთისგან და რუსეთი ამას არ აძლევს და ამიტომ ცხადია იქაც ეს დამოუკიდებლობის იდენტობა იზრდება და ამიტომ არის რომ მას უჩდება სურვილი რომ დააფიქსიროს ამ დემონსტრება გააკეთოს რითი ცხადია რითი იმ კასა შეხვედრა ვინც ყველაზე მეტად ებრძვის რუსეთს ეს არის სააკაშვილი ეს არის და ეს
ისე მინდა ორი წუთი გრჩება საუბრი დასრულამდე რუსეთთან დიალოგის პერსპექტივას მიუბრუნდე მაღალი დონის უფრო მაღალი დონის დიალოგის პერსპექტივას ახლა ბრძანეთ თქვენს რომ ევროპა არიღებს გადაწყვეტილებებს რუსეთის
გაჯერობით
რა ხდება თქვენი აზრით რატომ არის ასეთი აქტიური მოწოდება დიალოგისკენ კიდევ უსომ ხას აქტიური აქამდეც ყოფილა არაერთხელ ხსმენია
მე
რაში როგორ ვთქვა რა დინებაში ხდება საქართველოს ჩართვა ახლა
ევროპას მოუწევს ალბათ აუცილებლად რომ უფრო გასაგებად თქვას რას გულისხობს დიალოგში იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ასეთი დიალოგის წინააღმდეგ არ ვართ და არ დასრულოთ არასოდეს დიალოგი საფუძველიც არსებობს მათ შორის ლეგალური საფუძველი ეს არის შეთანხმება რომელიც ხელია მოწერილი ამის შესახებ ფორმატიც არსებობს რომელიც თარდება არაფერი
რომელიც რუსეთი ამბობს რომ ეს შევასრულე
აх, ну ხა,
გასაგებია.
ხო თვითონ
ევროპაში რომ
ეს ასე არ არის და გუშინ იგივე კუშნერმა ძალიან ბევრი თქვა, რომ ეს პირობები არ არის შესრულებული და რუსეთმა უნდა დატოვოს ეს ტერიტორიები, ანუ მისმა სამხედრო ძალებმა უნდა დატოვონ ეს ტერიტორიები. ანუ ყველა თანხმება იმაზე, რომ ეს შესრულებული არ არის. ცხადია, რომ ჩვენ გვინდა დიალოგი იმაში იმის შესახებ, რომ ეს შესრულდეს. რუსებს რა მექან ჩვენი დახმარება ჭირდებათ, უჭირდებათ იმაში, რომ თავის ჯარი გაიყვანონ, ხო, არც გვითხრან და ვისაუბროთ ამაზე. მე არ ვიცი.
ძალიან საინტერესო ამას რა საფუძველი აქვს და ძალიან საინტერესო იქნება იმის დანახვა თუ რის სანაცვლოდ
მე არ მინდა უბრალოდ რაღაც სპეკულაციაში
წავიდე
ხო მათ მოუწევთ ხო ეს თქვან ხო უბრალოდ ისე რომ დიალოგი ასე არ არის ხო ჩვენ მზად ვართ ამ დიალოგისთვის კონკრეტული პირობებით იმ პირობებით რომელსაც ევროპაც აღიარებს მათ აუთხელი მოწერილი ხო
თუმცა სავარაუდოდ რუსეთი ამ შეთანხმების რეალურად შესრულებას გადაწყვეტს ალბათ ძალიან დიდი საფასური სანაცვლო და საინტერესოა რა არის ეს საფასური მე რომ მკითხავთ ბუნებრივად
ვერ არ მინდა მე რომ მკითხავ როგორც კი რაღაცა ინფორმაციის მსგავსი ან მყარი ანალიტიკური საფუძველი მექნება ამისათვის ხადია არ დამალავ მაგრამ დღეს ვერ ვამბობ
დიდი მადლობა. ეს იყო ანდრო ბარნოვი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემას განვაგრძობთ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნინო თარხნიშვილს უსმენთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაზეთ რეზონანსით დავიწყოთ, რომელიც პირველ გვერდზე საკმაოდ ემოციურ ფოტოს აქვეყნებს, როგორ კოცნის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი პატარა დევნილ გოგონას ორი სამწეს გოგონას ხელზე. რა საკითხი დაინტერესდა კუშნერი ოპოზიციასთან შეხვედრაზე, რეზონანსი აქვეყნებს საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუს რესპუბლიკელ თინახი დაშელთან, სადაც ის ამბობს, მთავარი კითხვა, რომელიც მან დაგვისვა იყო ის, ძალიან პესიმისტურად გამოიყურებითო. ფიქრობთ ამ მისი ოპოზიცია სრულიად ნათელი იყო, იმიტომ რომ მანამდე საუბრობდა იმაზე, რომ თუ საქართველოს მოსახლეობას ეს უნდა ევროკავშირი მზად არის გვერდით დაგვიდგეს. ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად მიგვეწოდებინა ყველა ის საკითხი, რაც ასე მყარად დგას საქართველოს, იქნება ეს პოლიციის ზეწოლა, საარჩევნო პროცესებზე გავლენა თუ ზოგადად პოლიტიკური პროცესებიო. და ის ამავე ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი მხრიდან შეფასებები არ ყოფილა, უფრო მოსმენის რეჟიმში მიმდინარეობდა შეხვედრაო. აქვე რეზონანსშივე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სკოლებიდან თავისუფლებულ მასწავლებელთან რიცხვი დღითი დღე იზრდება, შაშკინიკი იფიცება, ტყუილიაო. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არავითარი მასწავლებელთა შემცირება არ იგეგმებოდა, არ იგეგმება და არ შეიძლება დაიგეგმოს, ამის შესახებ განაცხადა შაშკინმა 17 ივნის ჩატარებულ ბრიფინგზე, თუმცა როგორც რეალობა აჩვენებს, წერს რეზონანსი, სრულიად პირიქით ვითარდება მოვლენებიო. რეზონანსშივე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჰილარი კლინტონის დუმილის საიდუმლო, დაუწესა თუ არა ვაშინგტონმა საქართველოს ემბარგო იარაღის შესყიდვაზე. კობალი კლიკაძის მოსაზრება შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
ამასთან დაკავშირებით დევნილებთან შეხვედრით შეცვლილი დიპლომატიური ტონი წერს გაზეთი 24 საათი ვიზიტის ბოლოს ბერნარ კუშნერი დევნილებით დასახლებულ სოფელ კოდაში ჩავიდა და მის დასახვედრად გამოსულ ათეულობით დევნილს გაესაუბრა მიუხედავად იმისა რომ კუშნერი პრეზიდენტის რეზიდენციაში სიფრთხილით საუბრობდა დროებით საცხოვრებლებში მყოფ დევნილთა პირობების გაუმჯობესების საკითხზე ამ ადამიანების ნახვის შემდეგ უფრო მკაფიო პოზიციები გამოხატაო 24 საათშივე შეგვიძლია წაიკითხოთ ესტემიროვას მკვლელის ვინაობა მედვედევისთვის ცნობილი ყოფილა გაზეთი ახალი თაობა რატომ დააწინაურეს ვერა ქობალიას და რატომ დადგა დღის წესრიგში კვლავ მაგისტრალური გასტადენის გასხვესების თემა და ემსახურება თუ არა ეს სააკაშვილის სკამის შენარჩუნებას აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ კუშნერმა სააკაშვილს იმედები გაუთრო ტერმინი ოკუპაცია არაფერს მოგიტანთო გაზეთი ვერსია მიხეილ სააკაშვილმა კიევში ღამის კლუბ დელუქსში მოილხინაო საკმაოდ რცელი სტატია ეძღვნება ამ მოხენას ბრჭყალებში ნოღაიდელი მოღალატეთ არავის შეურაცხავს ის ნამდვილად მოღალატე აცხადებს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გოკა გაბაშვილი და ვინ აფინანსებს მოძრაობას არა და რომელ ჩინოვნიკებზე აგროვებენ კომპრომატებს ახალგაზრდა აქტივისტები ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში
დიდი მადლობა ნინო ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელოშვილი ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით თქვენ ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება დიდი მადლობა რომ გვისმენთ